Selamat pagi Indonesia, dari Washington DC, saya Madioni, senang sekali bisa bersama Anda lagi dalam siaran pagi VOA Jumat 28 Maret 2014. Laporan dari mancanegara telah kami siapkan dalam siaran pagi, dan di studio VOA kami ditemani produser Ena Wiasi. Program pagi ini disusun oleh Ali Lubis. Inilah pokok-pokok berita pagi ini. Korban tewas tanah longsor di Amerika diperkirakan akan meningkat tajam. Obama bertemu dengan Paus Franciscus dan pejabat-pejabat Italia. Awak kapal Korea Utara yang ditahan dikunjungi secara rutin oleh Palang Merah di Panama. Pagi ini kami akan turunkan laporan ekonomi tentang pasar saham global, harga emas dan minyak mentah Amerika. Setelah itu kami ketengahkan dua laporan internasional. Pertama tentang pertemuan pertama Presiden Obama dan Paus Franciscus di Vatikan yang dikatakan berlangsung hangat. Selain itu, kami juga menyajikan laporan mengenai sensus pertama di Birma selama lebih dari 3 dekade, di saat ketegangan etnis dan agama meningkat di negara itu. Liputan Indonesia akan diisi laporan dari Yogyakarta mengenai TKI yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi. Nah pendengar, sebelum kita ikuti acara-acara tersebut, inilah berita dunia bersama Ian Umar.
Selamat pagi pendengar, korban tewas akibat tanah longsor di Amerika sudah mencapai 25 orang, tetapi ketua tim SAR mengatakan jumlah korban kemungkinan akan segera meningkat cepat. Kepala tim pemadam kebakaran di negara bagian Washington bagian barat, Travis Hodge, mengatakan hari Kamis bahwa petugas-petugas medis berusaha mengidentifikasi mayat yang ditemukan di dalam timbunan lumpur, pohon-pohon, dan puing-puing. Ia memperkirakan daftar korban semakin panjang dalam 2 hari ke depan. Pihak berwenang mengatakan 90 orang belum ditemukan, dan sebagian mungkin tidak akan pernah ditemukan. Tanah longsor tiba-tiba menerjang hari Sabtu ke Kampung Oso, sebelah utara kota Seattle. Lebih dari 200 petugas SAR menggali timbunan lumpur yang bercampur dengan puing-puing ke 49 rumah, mobil-mobil, dan barang-barang pribadi yang hancur dan rusak milik orang-orang yang tinggal di daerah tersebut. Anggota Kongres Amerika Susan Delbin yang mewakili daerah itu meninjau daerah bencana hari Rabu dan menggambarkan kehancuran di sana. Petugas SAR menggunakan alat-alat berat, kamera berteknologi canggih, dan anjing pelacak mencari dan menggali puing-puing untuk menemukan korban yang masih hidup dan yang sudah mati. Belum ada korban yang ditemukan dalam keadaan hidup sejak hari Sabtu.
Presiden Amerika Barack Obama untuk pertama kalinya bertemu dengan Paus Franciscus di Vatikan dalam pertemuan yang menurut Gedung Putih dipusatkan pada komitmen bersama kedua pemimpin untuk melawan pertumbuhan yang tidak merata. Obama dan Menteri Luar Negeri Amerika John Kerry bertemu dengan Paus dan para pejabat Vatikan lainnya. Setelah itu, Presiden mengatakan kepada wartawan bahwa pertemuan itu dipusatkan pada kaum miskin yang terpinggirkan dan tantangan-tantangan konflik di seluruh dunia. Vatikan merilis pernyataan yang mengatakan kedua pemimpin membahas pertanyaan-pertanyaan yang terkait khusus dengan gereja Katolik di Amerika, termasuk pelaksanaan hak kebebasan beragama, kehidupan, dan penolakan berdasar hati nurani. Undang-undang baru asuransi kesehatan Amerika, Affordable Care Act, menimbulkan kontroversi karena mengharuskan penyediaan kontrasepsi yang bertentangan dengan ajaran Gereja Katolik Roma. Presiden Obama juga bertemu dengan pejabat-pejabat pemerintah Italia dan mengadakan konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Matteo Renzi. Kedua pemimpin menekankan perlunya kerjasama dalam isu-isu ekonomi dan pertahanan dan krisis di Ukraina. Konflik antara Ukraina dan Rusia menjadi perhatian utama pada sebagian besar lawatan Obama ke Eropa.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Kapten dan 2 awak kapal lainnya dari kapal barang Korea Utara yang ditahan di Panama dikunjungi secara rutin oleh para pejabat organisasi internasional sambil menunggu waktu sidang. Dalam sebuah email yang dikirim ke VOA, Jaksa Roberto Moreno dari kantor Kejaksaan Agung Panama mengatakan, 3 awak kapal Chong Chon Gang diperlakukan dengan cara terbaik di penjara La Jolla. Selain kunjungan oleh pejabat PBB dan Palang Merah, Moreno mengatakan para awak kapal itu juga bisa berhubungan dengan pengacara mereka. Namun, ia menolak berkomentar mengenai apakah ia telah menerima tanggapan dari Korea Utara mengenai jadwal sidang bagi 3 orang tersebut. Sebagian besar awak kapal itu telah dibebaskan, namun Korea Utara menuntut pembebasan bagi 3 awak yang tersisa. Katanya kapal pengiriman senjata yang disita itu adalah bagian dari perjanjian dagang yang sah.
Para pejabat Burma mengatakan massa penganut Buddha telah menyerang kantor sebuah kelompok bantuan internasional di negara bagian barat Rakhine yang dilanda kerusuhan. Polisi mengatakan ratusan orang mengepung dan melempari kantor Malteser International Rabu sore di kota Sitwe. Para pejabat mengatakan polisi melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk membubarkan kerumunan massa. Warga mengatakan kerusuhan berlanjut hari Kamis, di mana orang-orang menyerang rumah-rumah dan properti kompleks tempat tinggal para anggota kelompok bantuan tersebut. Seorang anggota Parlemen Nasional dari negara bagian Rakhine, Pedari, mengatakan kepada VOA bahwa kekerasan telah berhenti dan para pekerja bantuan asing Malteser kini dalam perlindungan polisi. Upaya VOA untuk menghubungi kantor Malteser International belum berhasil.
Ketegangan terus meningkat di Semenanjung Korea. Kedua belah pihak saling menuduh dan Korea Selatan menahan sebuah kapal nelayan Korea Utara yang masuk ke perairan mereka. Militer Korea Selatan hari Kamis mengatakan kapal itu berlayar hampir 2 km ke dalam perbatasan maritim sebelah selatan dan mengabaikan peringatan untuk kembali ke perairan Korea Utara. 3 awak kapal ditahan sambil para pejabat di Seoul melakukan penyelidikan. Para pejabat mengatakan ketiga awak kapal itu tampaknya tidak berusaha membelot dan ingin kembali ke Korea Utara. Dan pendengar, demikian berita-berita dunia dari VOA.
Pendengar, selanjutnya kami ketengahkan harga saham global termasuk Asia, Eropa, tentunya Amerika. Selain itu, beberapa komoditas kunci dan informasi kurs pada saat penutupan pasar di New York disampaikan Tony Hotland.
Pada penutupan pasar Wall Street New York Kamis petang, harga saham Amerika ditutup turun. Indeks Dow Jones turun 5 poin menjadi 16.264. Indeks Standard & Poor's turun 4 poin menjadi 1.849. Sementara indeks Nasdaq turun 23 poin menjadi 4.151. Sebelumnya pasar Eropa ditutup beragam. Indeks Financial Times London turun 17 poin menjadi 6.588. Indeks CAC 40 di Paris turun 6 poin menjadi 4.379. Dan indeks DAX di Frankfurt naik 2 poin menjadi 9.451. Sebelum itu di Asia, harga saham beragam. Indeks Nikkei Tokyo naik 146 poin menjadi 14.623. Dan indeks Hang Seng Hong Kong turun 54 poin menjadi 21.834. Kita beralih ke nilai tukar dolar Amerika terhadap beberapa mata uang utama. 1 dolar Amerika bernilai 0,7276 euro dan 102,16 yen Jepang. Sementara pound sterling Inggris dijual di New York seharga 1,6609 dolar Amerika. Dan menurut catatan Bloomberg, 1 dolar Amerika sama dengan 11.447 rupiah. Berikut kita tinjau harga komoditas kunci yang diperdagangkan di New York hari Kamis. Harga minyak mentah naik 1 dolar menjadi $101.33 satu barel. Harga emas turun 10 dolar menjadi $1.293 per troy ounce. Harga tembaga naik 3 sen menjadi $2.99 satu pon. Harga kopi naik sedikit menjadi $1.76 satu pon. Terakhir harga kakao atau biji coklat turun 8 dolar menjadi $2.955 satu ton.
Dengarkan VOA, The Voice of America.
Pendengar, untuk melengkapi berita mengenai pasar keuangan global tadi, VOA Washington akan membahas perkembangan terbaru ekonomi dan bisnis untuk Anda kelak. Kita mulai dengan laporan tentang pertemuan di Vatikan. Presiden Amerika Barack Obama dan Paus Franciscus telah bertemu untuk pertama kalinya di Vatikan dalam sebuah pertemuan yang digambarkan sebagai hangat. Wartawan VOA Luis Ramirez yang ikut dalam rombongan Presiden melaporkan dari Roma disampaikan Vina Muptadi.
Presiden Barack Obama duduk bersama Paus Franciscus di Perpustakaan Kepausan Vatikan untuk pembicaraan selama hampir satu jam yang dimulai dalam suasana hangat, di mana Obama mengatakan ia adalah pengagum Paus. Dalam bahasa Spanyol, Paus Franciscus mengucapkan terima kasih kepada Presiden Obama atas kunjungannya. Presiden memberi Paus sekotak buah dan bibit sayuran yang ditanam di kebun Gedung Putih. Paus memberi Presiden sebuah buku kecil, sebuah dokumen kepausan berjudul The Joy of gospel yang kata presiden akan digunakannya sebagai pegangan untuk mencari kekuatan. Gedung Putih mengatakan presiden telah terinspirasi oleh Paus pada tahun pertamanya dan cara Paus mendorong orang di seluruh dunia dengan pesannya mengenai persatuan dan kesetaraan. Para pejabat Gedung Putih menggambarkan ini sebagai kesempatan bagi keduanya untuk saling mengenal satu sama lain dan menggarisbawahi isu-isu yang mereka sepakati. Pertemuan ini merupakan kesempatan bagi Obama untuk menjembatani hubungan yang tegang karena berbagai perbedaan pandangan dan meningkatkan citranya di kalangan sebagian pemilih Amerika beragama Katolik yang menganggap pemerintah memusuhi ajaran gereja. Hubungan itu menjadi tegang karena upaya pemerintah untuk memaksa perusahaan dan lembaga-lembaga agama untuk membayar ongkos-ongkos kontrasepsi, termasuk obat-obat pemicu aborsi dan sterilisasi perempuan bagi pegawai mereka sesuai peraturan jaminan kesehatan Amerika yang baru. Orang-orang Katolik mengatakan hukum itu melanggar kebebasan beragama mereka dengan mempertentangkan ajaran-ajaran gereja dengan kontrasepsi dan aborsi. Uskup-uskup Amerika dan para pengikut mereka yang dalam beberapa hal mendukung undang-undang jaminan kesehatan itu mengutuk persyaratan tersebut dan turut menggugat untuk mencegah penerapannya. Monsignor Lorenzo Albacete adalah seorang teolog dan komentator Katolik terkemuka.
Because there were people who were up until then willing to have an open mind.
Ada orang-orang yang sebelumnya memiliki pikiran terbuka tentang program pemerintah itu. Lalu opini yang tidak bersifat politis mulai masuk ke lingkungan Katolik, dan itu jelas bukan keinginan pemerintah. Jadi situasi itu mengeruhkan hubungan antara keduanya.
Presiden Obama tadinya berharap hanya akan membahas hal-hal yang mereka sepakati saja dengan Paus Franciscus. Paus Franciscus telah sering berbicara menentang kemiskinan dan ketimpangan dunia. Obama telah menyerukan untuk menjembatani kesenjangan antara yang kaya dan miskin dan telah memimpin upaya untuk menaikkan upah minimum di Amerika. Paus Franciscus terpilih tahun lalu mengejutkan banyak pihak dengan gayanya yang informal dan fokus pada kaum miskin, menarik umat Katolik yang tidak terlalu taat dan mereka yang merasa tidak memiliki banyak kesamaan dengan gereja dan ajaran-ajarannya. Pertemuan dengan Presiden Obama dipandang sebagai kemungkinan babak baru dalam hubungan yang dianggap tidak nyaman. The Voice of America, VOA.
Pendengar, berikut sejarah hari ini tanggal 28 Maret. Tahun 1794, Museum de Louvre di Paris pertama kali dibuka untuk umum, meskipun secara resmi dibuka pada bulan Agustus. De Louvre merupakan salah satu museum yang paling banyak dikunjungi wisatawan di seluruh dunia. Dan hingga kini, masih menyimpan karya maestro Leonardo da Vinci yang berjudul Mona Lisa. Hampir sebanyak 35.000 benda bersejarah tersimpan di museum ini berasal dari era sebelum peradaban hingga abad ke-19. Tahun 1799, negara bagian New York menghapuskan perbudakan. Kita sering melihat ambulans lewat di depan rumah dan bertanya-tanya sejak kapan ambulans dipergunakan untuk mengangkut orang sakit. Ambulans untuk pertama kalinya digunakan pada tanggal 28 Maret 1866. Tahun 1944, lutut Astrid Lindgren, pengarang Swedia terpleset, dan Astrid kemudian mulai menulis tokoh cerita anak-anak yang sangat terkenal di dunia, Pippi Longstocking. Karakter Pippi sangat unik, ia juga sangat kuat dan bisa mengendalikan kudanya dengan satu kekang saja. Pippi senang menggunakan kaos stocking yang panjang dan menggoda orang dewasa yang sombong serta angkuh. Tahun 1967, Sekjen PBB, U Than, membuat usulan terbuka mengenai perdamaian di Vietnam. Pada tanggal 28 Maret tahun 1969, Dwight D. Eisenhower, Presiden ke-34 Amerika, dan salah seorang jenderal Amerika paling dihormati selama Perang Dunia Kedua mangkat. Usai Perang Dunia Pertama, pangkat alumnus Akademi Militer Amerika tahun 1915 ini terus menanjak. Semasa Perang Dunia Kedua, ia diangkat sebagai komandan operasi di Eropa dan mengawasi pengerahan pasukan Amerika di Inggris. Pada Januari 1944, ia diangkat sebagai komandan tertinggi pasukan invasi Sekutu di bagian barat laut Eropa.
Pendengar, kita beralih ke Burma. Myanmar melakukan sensus pertamanya dalam lebih 3 dekade ketika ketegangan etnis dan agama di sana sedang meningkat. Para pekerja sensus akan mencatat ras dan agama setiap orang yang bisa menjadi masalah bagi orang Muslim Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara Myanmar. Wartawan VOA Gabriel Paluk melaporkan dari Rangun, disampaikan Tony Hotland.
Pemerintah Myanmar secara resmi tidak mengakui beberapa suku yang sudah lama hidup di negara itu. Tetapi sensus mendatang itu mewajibkan orang-orang itu masuk ke dalam salah satu suku yang diakui secara resmi oleh Myanmar. Orang Muslim Rohingya yang tidak diakui sebagai warga negara dan sebagian besar hidup di negara bagian Rakhine yang dilanda konflik, termasuk yang harus mencontreng kolom suku lainnya dan menulis sendiri suku mereka. Menteri Populasi Myanmar, Kin Yi, mengatakan orang-orang yang menulis Rohingya sebagai suku mereka bisa diproses hukum karena memberi informasi tidak akurat. Pemerintah Myanmar menyebut orang-orang Rohingya sebagai orang Benggala karena mereka dianggap orang asing dari Bangladesh. Ia mengatakan tidak akan ada masalah di Sitwe, ibu kota Rakhine.
We did not do a test census in Sitwe in Rakhine State because at the time there was a conflict between the two communities.
Ia mengatakan kami tidak melakukan uji coba sensus di Sitwe di negara bagian Rakhine karena saat itu terjadi konflik antara kedua komunitas di sana. Sejak itu kami telah berdiskusi dengan orang Rakhine dan orang Benggala dan mereka menerima proses sensus itu karena sifatnya inklusif. Mereka yang tidak ikut sensus akan kehilangan kesempatan mereka. Demikian kata Kin. Kalangan pemantau khawatir pertanyaan tentang identitas suku dan agama itu dapat memperburuk pengucilan sejumlah komunitas. Tetapi para penasihat teknis PBB mengatakan sudah terlambat dan terlalu mahal untuk mengganti formulir sensusnya. Banyak orang khawatir jika mereka mengidentifikasi diri sebagai suku Rohingya, maka akan mengancam prospek menjadi warga negara. Tetapi melakukan sebaliknya akan menjadikan komunitas mereka semakin tidak terwakili. Salah satunya adalah Kiaw Min, seorang politisi Rohingya.
I am Rohingya. I will enlist as Rohingya. I think the enumerators will also write me as Rohingya because.
Ia mengatakan, saya orang Rohingya, saya akan mendaftar sebagai Rohingya. Saya yakin petugas sensus akan menulis saya sebagai orang Rohingya, karena itu kewajiban mereka menurut undang-undang sensus. Mengaku sebagai suku tertentu bukanlah karena kami akan melakukan kekerasan. Siapa yang memulai kekerasan itulah yang harus dicari. Demikian kata Kiaw Min. Zhao Aye adalah Menteri Urusan Kewarganegaraan di Rakhine dan ia prihatin dengan berlanjutnya kekerasan di daerah asalnya itu. Ia mengatakan situasinya akan membaik jika orang-orang tidak lagi menyebut diri sebagai orang Rohingya. Sensus di Myanmar akan dimulai akhir bulan ini.
Pesan ini untuk Anda. Ya, Anda pendengar setia kami di seluruh Indonesia. Kami ajak Anda untuk memberitahu kami lewat email, SMS, Twitter, dan Facebook dengan kata kunci VOA Indonesia bahwa Anda mendengarkan salah satu insert atau program radio VOA. Jangan lupa cantumkan nama kota dan stasiun radionya. Kami akan memberi hadiah t-shirt bagi orang pertama dari masing-masing kota yang mengirim pesan tersebut kepada kami.
Anda masih bersama VOA Indonesia langsung dari Washington. Sekarang tiba waktunya untuk liputan Indonesia tentang TKI Sutina. Pemerintah Indonesia meyakini bahwa Sutina yang terancam hukuman pancung di Arab Saudi akan bisa diselamatkan. Negosiasi mengenai dana diat atau ganti rugi terus dilakukan dan kini telah tersedia dana 5 juta rial dari pemerintah dan sumbangan masyarakat. Berikut laporan reporter VOA Nur Hadi Sucahyo dari Yogyakarta.
Keyakinan bahwa Sutina bisa diselamatkan dari ancaman hukuman pancung di Arab Saudi itu disampaikan oleh Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, BNP2TKI, Gatot Abdullah Mansyur. Berbicara kepada media di Yogyakarta hari Kamis siang, Gatot mengatakan pemerintah akan terus melakukan pendekatan kepada keluarga korban dan pemerintah Arab Saudi. Di samping itu, paling lambat pada Kamis malam atau hari Jumat, jumlah dana yang dibutuhkan untuk membayar diat sudah akan bisa dipenuhi. Uang ganti rugi ini akan diantarkan langsung oleh utusan presiden kepada keluarga korban di Arab Saudi.
Saya optimis 90% bisa terkumpul yang 3 miliar itu dan akan dibawa oleh Pak Maftuh, utusan presiden sore ini atau besok pagi. Dan mudah-mudahan keluarga tidak merubah dealnya, karena memang keluarga bisa aja akhirnya merubah lagi dealnya kan gitu. Nah kalau tidak merubah dealnya kita bisa penuhi, dan mudah-mudahan dalam negosiasi ini nggak usah ada yang 2 juta itu dalam 2 tahunnya, sudah cukup aja 5 juta itu kan gitu ya. Mudah-mudahan mohon 200 saja, tapi saya kok optimis sekali di atas 90% untuk kali ini Satina insya Allah selamat. Apalagi nanti dengan bantuan Raja dan para gubernur, apa gubernur yang di sana.
Satina hanya satu dari 39 tenaga kerja Indonesia atau TKI yang menunggu eksekusi di Arab Saudi. Tingginya angka warga negara Indonesia yang tersangkut masalah hukum ini, menurut Gatot menjadi bukti bahwa ada proses pendidikan yang kurang bagi calon TKI. Karena itulah, Gatot yang baru seminggu menjadi kepala BNP2 TKI memprogramkan perbaikan sistem pelatihan calon TKI sebelum berangkat ke luar negeri. Salah satunya adalah pemahaman mengenai sistem hukum yang dianut negara tujuan keberangkatan TKI.
Mencegah tentu saja harus dari hulu ya, yaitu dengan meningkatkan kesadaran para calon TKI untuk tidak melakukan pelanggaran berat di negara orang, kan begitu. Tentu saja dengan pendidikan hukum, jadi kita dalam kurikulum BLK-BLK itu ada diperdalam tentang hukum setempat, tidak hanya Saudi, tapi juga di Taiwan, di Hong Kong, di China, di mana-mana.
Juru bicara Jaringan Buruh Migran Indonesia, Iweng Karsiwon menilai pemerintah kurang bersungguh-sungguh dalam menangani kasus Satina ini. Berulang kali TKI terancam hukuman mati di Arab Saudi, tetapi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak melakukan diplomasi langsung. Seharusnya, kata Karsiwon, Presiden berangkat ke Arab Saudi dan melobi keluarga korban serta Raja Arab Saudi untuk mengampuni Satina. Karsiwon menyayangkan langkah Presiden yang selalu hanya mengirim surat atau utusan ke negara-negara di mana TKI memiliki masalah hukum.
Khusus kasus Satina sangat terbesar sekali. Kalau dalam harapan kami sebenarnya Presiden SBY yang langsung turun tangan menemui Raja di Arab Saudi untuk membicarakan tentang Satina dan beberapa buruh migran yang lainnya yang akan dihukum pancung. Karena Satina kan ada lagi Siti Zainab, Karni, Fitri Silawati, dan semuanya itu masih total 39 buruh migran yang akan dihukum pancung di Arab Saudi.
Data BNP2 TKI menyebutkan selama 2 tahun terakhir, pemerintah telah berhasil membebaskan 40 TKI dari vonis hukuman mati di Arab Saudi. Sementara secara keseluruhan, ada 248 TKI yang terancam hukuman mati di berbagai negara di seluruh dunia. Dari Yogyakarta, Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat mengirim email kepada kami di
voaindonesia@voanews.com.
Dengar demikian tadi liputan Indonesia dan beberapa acara sudah kita dengar bersama. Sekarang kami ajak Anda mengikuti acara sains dan kesehatan. Di Kerajaan Bhutan, ukuran kualitas hidup dinyatakan dalam GNH, Gross National Happiness. Pada tahun 2012, negara kecil di Himalaya ini membujuk Majelis Umum PBB untuk menetapkan International Day of Happiness. Ini adalah kesempatan resmi untuk mempertimbangkan apa yang membuat kita bahagia. Wartawan VOA Faisal Elmasri melaporkan, emosi sangat penting untuk kesejahteraan kita. Terbukti dengan pandangan para pendiri Amerika bahwa upaya mengejar kebahagiaan adalah hak yang diberikan Tuhan. Selengkapnya disampaikan Adriana Sembiring dalam segmen Sains dan Kesehatan.
Apakah kebahagiaan itu? Kita tahu ketika kita merasakannya, tetapi tidak ada cara sederhana untuk mendefinisikannya. Demikian kata Joseph Panetta, juru bicara majalah Live Happy. Namun tambahnya, kebahagiaan punya komponen tertentu.
Those things include positive relationships, a positive outlook.
Komponen itu termasuk hubungan yang positif, pandangan yang positif, terlibat dengan komunitas dan peristiwa di sekitar kita, serta makna. Mungkin makna adalah yang paling penting. Ketika seseorang merasa bahwa apa yang mereka lakukan benar-benar bermakna yang lebih besar dari diri mereka sendiri, mereka menuai perasaan yang jauh lebih positif karena melakukannya.
Merasa bahagia, kata Panetta, sangat penting bagi kesehatan.
We know from a scientific perspective that human beings are actually hardwired to perform their best.
Kita tahu dari perspektif ilmiah bahwa manusia cenderung melakukan yang terbaik ketika mereka bahagia. Orang dengan pola pikir positif dan optimistis memperoleh pendapatan yang lebih tinggi, mereka menetapkan dan mencapai tujuan yang lebih agresif, kurang mengalami stres, mereka lebih bersemangat, mereka juga pulih dari penyakit lebih cepat dan hidup lebih lama.
Pembuat film Adam Schell setuju. Dia menganggap dirinya manusia bahagia.
Saya selalu punya standar yang tinggi untuk kebahagiaan dan pilihan dasar saya berpangkal pada senang dan puas. Saya suka tertawa dan bagi saya itu salah satu prioritas dalam hidup.
Schell telah berkeliling Amerika mencari orang yang sungguh-sungguh bahagia untuk mengisi film dokumenternya, Pursuing Happiness.
What we did is we just reached out to everybody we knew along that route.
Yang kami lakukan adalah merangkul setiap orang yang kami kenal dalam perjalanan itu dan menanyakan siapa orang paling bahagia yang Anda kenal, dan kami mendapat jawaban yang menakjubkan.
Mereka menemukan lebih dari 360 orang yang bahagia.
We've interviewed people in their late 90s. We actually have a woman who's 104.
Kami telah mewawancarai orang berusia 90-an, bahkan ada seorang perempuan berusia 104 tahun. Kami juga mewawancarai orang berusia 2 tahun, belum fasih berbicara tetapi memiliki perspektif tentang kebahagiaan dan berbagai usia di antaranya.
Menurut Schell, orang-orang itu tidak membiarkan tantangan hidup merampok kebahagiaan mereka. Katanya orang bukan bahagia karena sukses, tetapi mereka bisa sukses karena bahagia. Jangan lupa, kebahagiaan itu menular dan kita harus merayakannya setiap hari, bukan hanya pada tanggal 20 Maret untuk menandai Hari Kebahagiaan Internasional. Saya Adriana Sembiring, VOA, Washington.
Inilah VOA.
Berikut kami sampaikan tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika.
Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, Inggris, Presiden Komisi Eropa, Presiden Dewan Eropa, mengukuhkan kembali dukungan mereka kepada kedaulatan, keutuhan wilayah, dan kemerdekaan Ukraina. Lewat deklarasi yang disebut Deklarasi Den Haag, kesemuanya mengutuk keras aksi militer di luar hukum, serta aneksasi yang dilakukan Rusia terhadap Crimea. Tindakan Rusia, tegas deklarasi, akan membawa akibat-akibat yang signifikan. Di samping sanksi yang sudah diberlakukan, Amerika bersama sekutu senantiasa siap mengenakan sanksi tambahan yang bakal menimbulkan dampak signifikan terhadap ekonomi Rusia. Rusia dapat menghindari semua akibat sanksi, tetapi mesti mengambil tindakan sekarang. Rusia harus menghormati keutuhan wilayah serta kedaulatan Ukraina, memulai pembicaraan dengan pemerintah Ukraina, dan menerima mediasi serta pemantauan internasional guna menyelesaikan semua persoalan yang legitimat. Para pemimpin G7, Amerika, Kanada, Prancis, Jerman, Italia, Jepang, dan Inggris, menandaskan mereka tidak akan ikut dalam KTT G8 yang dijadwalkan di Sochi, Rusia. Mereka menghentikan kesertaan mereka dalam G8 sampai Rusia mengubah tujuannya dan suasana kembali pulih di mana G8 dapat melakukan pembicaraan yang berarti. Format G7 akan bertemu lagi pada bulan Juni nanti di Brussels. G7 juga akan bersidang membahas cara-cara memperteguh keamanan kolektif mereka dalam sektor energi. Memahami keadaan ekonomi Ukraina, G7 mendukung kuat usaha dana moneter internasional meringankan beban ekonomi Ukraina, memasukkan ekonominya sebagai ekonomi pasar ke dalam sistem ekonomi multilateral. G7 mendukung kuat reformasi politik yang dicanangkan pemerintah Ukraina, yang mencakup reformasi konstitusional, pemilihan presiden yang bebas dan adil pada bulan Mei, memajukan hak asasi manusia, dan menghormati golongan minoritas. Amerika bersama sekutu tetap mendukung teguh upaya rakyat Ukraina dalam memulihkan persatuan, demokrasi, stabilitas politik, dan kemakmuran ekonomi negeri mereka.
Demikian tinjauan yang mencerminkan pandangan pemerintah Amerika. Pendengar, terima kasih Anda masih menyimak siaran VOA. Siaran ini juga bisa Anda ikuti sepenuhnya lewat situs internet kami www.voaindonesia.com. Klik program radio, kemudian klik program siaran pagi atau siaran-siaran lain yang ingin Anda dengarkan. Dan jika Anda punya pertanyaan atau saran untuk siaran-siaran kami, silakan Anda kirimkan email kepada kami melalui alamat email kami voaindonesia@voanews.com. Sekali lagi, voaindonesia@voanews.com.